რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვაზიანის პოლიგონზე დასრულდა ქართულ-ამერიკული წუთნა ღირსეული პარტნიორი. სირიაში რუსეთის ვერტმფრენები გაანადგურეს სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას. აღმოსავლეთ უკრაინაში 7 ჯარისკაცი დაიღუპა. საბერძნეთში დაიწყო იდუმენის ბანაკიდან მიგრანტების გაყვანა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისთან ვაზიანის პოლიგონზე დასრულდა ქართულ-ამერიკული წუთნა ღირსეული პარტნიორი. დასკვნითი საჩვენებელი სწავლების მონაწილე ქართულმა, ამერიკელმა და ბრიტანელმა სამხედროებმა ჩაატარეს ობიექტზე შეტევისა და პირობითი მოწინააღმდეგის განადგურების ერთობლივი ოპერაცია. სამხედროებმა გამოიყენეს საქართველოს, შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების ტანკები, ქვეითთა საბრძოლო მანქანები, საარტილერიო დანადგარები, თვითფრინავი და ვერტმფრენი. ერთობლივი სწავლება ღირსეული პარტნიორი 11 მაისს დაიწყო და მიზნად ისახავდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილე ქართული ასეულის მზადყოფნის სამახლებას და შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავსებადობის გაძლიერებას. ერთობლივ წვრთნაში მონაწილეობდნენ 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო. ერთობლივი წვრთნის ღირსეული პარტნიორის დახურვას დაესწრნენ როგორც საქართველოს, ისე შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის მაღალი რანგის წარმომადგენლები, მათ შორის იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი.
ფაქტი, რომ ჩვენ დღეს აქ ამ მოედანზე საქართველოში ყავდა წარმოდგენილი ქართული ასეული, რომელიც უკვე ოფიციალურად ნატოს ასეულია იმავდროულად, ეს რა თქმა უნდა არის იმის დასტური, რომ ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში ფუნდამენტური ნაბიჯები გადავდგით და ძალიან წავედით.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. თბილისში გაიხსნა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების 10 კონფერენცია. ურთიერთი კონფერენციის დღის წესრიგშია ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მსადების, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებისა და პატარა ქვეყნებს თანამედროვე საერთაშორისო წესრიგის ეგავლენის საკითხები. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრის სტრატფორის განცხადებით, თანამგზავრიდან გადაღებულ სურათებს ჩანს, რომ სირიაში სამხედრო საჰაერო ბაზას, რომელსაც რუსეთი იყენებს, მძიმე ზიანი მიადგა საარტილერიო იერიშის შედეგად. სტრატფორმა 24 მაისს, ანუ დღეს გავრცელა ცნობა, რომ იერიშის შედეგად, როგორც ჩანს, განადგურდა რუსეთის მი-24 ტიპის 4 ვერტმფრენი. სამხედრო საჰაერო ბაზა მდებარეობს ცენტრალურ სირიაში, ბოლო ხანს გათავისუფლებული ქალაქ პალმირის მახლობლად. ამავე სურათზე ჩანს, რომ განადგურებულია 20-მდე ავტომანქანაც. 14 მაისს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ გავრცელა ცნობა, რომ იერიში განხორციელდა სამხედრო ბაზაზე. რუსეთს არ გაუკეთებია რაიმე ოფიციალური განცხადება ამ ინციდენტთან დაკავშირებით. უკრაინა აცხადებს, რომ ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში მისი 7 ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის შედეგად. ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით, ეს იყო წელს ერთ დღეში ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შეტაკებებმა 9300 მეტი ადამიანი შეიწირა. საბერძნეთში დაიწყო იდუმენის ბანაკიდან მიგრანტების ეტაპობრივად გაყვანის პროცესი. საბერძნეთში მიგრანტთა ეს უდიდესი ბანაკი მაკედონიის საზღვართან მდებარეობს. პოლიციის სპეცდანიშნულების შენაერთი სულ ცოტა 200 წევრმა დაიწყო დღეს თილას ბანაკის მისადგომების დაბლოკვა. ბანაკში ჟურნალისტებს არ უშვებენ, თუმცა მთავრობის პრესმდივანი გიორგოს კირიცისი აცხადებს, რომ პოლიცია ძალას არ გამოიყენებს. მისივე ინფორმაციით, ოპერაცია ერთი კვირიდან 10 დღემდე გაგრძელდება. ბანაკში 8400-მდე ადამიანია მოთავსებული. ოფიციალური პირების ცნობით, მიგრანტებს ახალ ბანაკებში გადაიყვანენ. ირანის გავლენიანმა ექსპერტთა საბჭომ კაცრი კურსის მომხრე აიათოლა აჰმად ჯანათი აირჩია თავმჯდომარედ. ეს საბჭო უფლება მოსილი აირჩიოს ქვეყნის უზენაესი ლიდერი და გააკონტროლოს მისი მუშაობა. 24 მაისს ამ 84 წევრიანი საბჭოს ინაუგურაციის შემდეგ მისმა 51 წევრმა დაუჭირა მხარი ჯანათის. ის 89 წლისა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მოგესალმებით მეგობრებო, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათია. ეთერში მე ვარ გოგი გვახარეა. ტატო ჯინჯიხაძის მიყავს. ტატო ჯინჯიხაძია დღევანდელი გადაცემის რეჟისორი, გადაცემა მე მიმღავს და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. თეო ხატიაშვილი არის ჩემი კოლეგა, ჩვენი სტუმარი და ალბათ მიხვდით რომ დღეს ვისაუბრებთ კანის 79 საერთაშორისო კინოფესტივალზე, ამ ფესტივალის შედეგებზე. პრინციპში შეგეძლოთ მოგესმინათ ჩემი რეპორტაჟები დილის გადაცემაში კანიდან და ამ ბლოგები წაგეკითხათ. თეოს ასევე რეპორტაჟები ქონდა საზოგადოებრივი რადიოსთვის, შეგეძლოთ მოგესმინათ საზოგადოებრივი რადიოსთვის, საერთოდ ჩემი კოლეგები საკმაოდ აქტიურობდნენ წელს კანის ფესტივალზე. 3000-მდე ჟურნალისტი იყო აკრედიტებული კანის ფესტივალზე, რამდენადაც ვიცი ეს არის სარეკორდო მაჩვენებელი. 200,000 სტუმარი, ასე აღინიშნა დაახლოებით 200,000 სტუმარი, ინტერესი ძალიან დიდი იყო, მით უმეტეს რომ წლევანდელი პროგრამა და ამაზე არავინ კამათობს უკვე, იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პროგრამა კანის კინოფესტივალის ისტორიაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ კინემატოგრაფი არ მომკვდარა, ის ცოცხლობს ნამდვილად და ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტებიც გრძელდება. მიუხედავად ამისა, ფესტივალის დახურვამ გამოიწვია, ასევე შეიძლება ასე ითქვას, არა აზრთა სხვადასხვაობა, არამედ თითქმის ერთი საერთო აზრია გავრცელებული და დამკვიდრებული უკვე მედიაში, რომ ფესტივალის დახურვა, ფესტივალის შედეგები, აი მე მგონი ლიბერაციონის ჟურნალისტი წერს, რომ იყო კატასტროფა. ხმარობს ამ სიტყვას. იყო თუ არა კატასტროფა ფესტივალის შედეგები და იქნებ სწორედ ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. ჟიურის თავმჯდომარის ჯორჯ მილერის შედეგები.
ალბათ კი. ალბათ იმიტომ ვამბობ, რომ მე მაინც ძალიან კმაყოფილი ვარ იმ გადაწყვეტილებით, ვის მიანიჭეს ოქროს პალმა, თუმცა შეიძლება მე სხვა ფილმისთვის მიმენიჭებინა, იმის მიუხედავად, რომ კენ ლოუჩ ზოგადად და კონკრეტულად ამ ფილმთან დაკავშირებითაც ძალიან გულშემატკივრობდი. თუმცა დანარჩენი პრიზები, როგორ განაწილდა, ეს არის მართლა ძალიან არასასურველი, არა მოულოდნელი შეიძლება არა, იმიტომ რომ ამ ჟურის მიმართ დიდი შიშები მქონდა მე პირადად, იმიტომ რომ იყო ძალიან ჭრელი, ჭრელი ვთქვათ ესთეტიკური გემოვნებით, როგორია ვთქვათ, როგორი იყო ჟურის ერთ-ერთი წევრი ლასლო ნემესი და როგორი იყო ჟურის თავმჯდომარე და ჩვენ ამაზე უკვე ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ, დავწერეთ კიდევაც, რომ მით უმეტეს როცა ბევრი მსახიობია ჟურიში და კიდევ უარეს როცა თავმჯდომარე მარია, როგორც წესი, რაცა ესეთ მართლაც მოულოდნელი გადაწყვეტილების მოლოდინში უნდა იყოს.
საერთოდ ბევრი პრეტენზია გამოითქვა სწორედ აი ეს ამ შემადგენლობის მიმართ. განსხვავებით ვენეციის თუ ბერლინის ფესტივალისგან, კანის ფესტივალის ჟიურიში თითქმის არასდროს არ არიან ვერ ხედავთ ხოლმე კინომცოდნეებს.
ყოველ შემთხვევაში მე საერთოდ არ მახსოვს ასე.
ხო, ახლა შეიძლება რადიომსმენელს ცოტა ირონიით გვისმენდეს ახლა, რომ რა გაგვიწყალეთ გული კინომცოდნეებმა. კი ბატონო, არის ესას აზრი არის დაშვებულია, მაგრამ ფრანგული კინომცოდნეობა და ზოგადად საფრანგეთის მინდა დავიწყო, რომელიც არის ლიდერი შეიძლება ასე ვთქვას კინოს თეორიაში მუდმივად და ყავთ ბრწყინვალე კინოკრიტიკოსები და კინომცოდნეები, რომ დაიჩაგრა ფრანგულ ფესტივალზე, ეს არის უცნაური პირველ რიგში. არ გამიკვირდება, რომ ასეთი რამე მოხდეს ბერლინში, თუმცა ასე რამე არ ხდება, ან თქვათ იგივე ვენეციაში, ან ლოკარნოში, ან სხვა ფესტივალებზე, სადაც კინომცოდნის აზრი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა შეს არა მარტო კინომცოდნის, პროდიუსერი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიაა და ძალიან ხშირად ჟიურის თავმჯდომარის როლშიც კი გვინახავს პროდიუსერი. აქ თუ ლაპარაკობთ მრავალფეროვნებაზე, კი ბატონო, მრავალფეროვანია თითქოს ჟიური და განსხვავებული რეჟისორები არიან წარმოდგენილი და მსახიობებიც, ხა
ვანესა პარადი და სასაზრელი
გადაწყვეტილებს ვარ თული, მაგრამ მაინც ვერ იტყოდი რომ მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ პროფესიები არ არის წარმოდგენილი, ხო? აი და მე არ ვიცი, ძალიან საინტერესოა გაჟონა ინფორმაცია, უკვე გაჟონა ინფორმაცია და მოგვიანებით ალბათ ახალი რაღაცები გახდება ცნობილი, რომ ჯორჯ მილერს დაეძინა გერმანულ ფილმზე, რომელსაც ჟურნალის სკრინი, მაგალითად და სკრინი როგორც წესი ეპატიჟება ამ შეფასებისთვის საუკეთესო კრიტიკოსებს, ნუ ყოველთვის თვლის რომ საუკეთესო კრიტიკოსები არიან.
საუკეთესო გამოცემები ყოველშაბათს.
გამოცემები სკრინის აი ამ ვარსკვლავებში ლიდერობდა ფესტივალის ბოლომდე. ნამდვილად ლიდერობდა, მაგრამ აი ასე დაიჩაგრა მემხედველობაში მაქვს მავიწყდებამ გერმანელი რეჟისორის გვარი მარინ ადეს ფილმი ტონი ერდმანი, რომელიც კიდევ ვიმეორებ იყო ლიდერი, აი 13 მაისს შედგა ამ ფილმის ოფიციალური პრემიერა და წლის ფესტივალის ბოლომდე აი ასეთ გარემოშიც კი იყო ლიდერი. ერთმანი ეს ფილმი საერთოდ არ ახსენა ჟიური.
თუმცა, აი ეს არ არის გამონაკლის შემთხვევა. შარშან ასევე იყო ფილმზე ქეროლი, რომელიც ასევე დასაწყისში უჩვენეს და ფესტივალის ბოლომდე ლიდერობდა, მაგრამ ისიც არ შეიმჩნიეს. ანუ მთლად მილერს ნუ დავაბრალებთ ამ ყველაფერს.
ეს ხშირად ხდება.
ეს ხშირად ხდება, რომ კრიტიკოსების შეფასება და მათი ფავორიტი ფილმი შეიძლება იგნორირებული დარჩეს ხოლმე.
მაგრამ წელს მაინც შეგვიძლია
რეკორდი მოიგო. აი ამ ფესტივალის შეჯამებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი კრიტიკოსი წერდა, რომ ის კი არა, რომ ვთქვათ, მე მომწონს თუ არ მომწონს, კმაყოფილი ვარ თუ არა ვარ კმაყოფილი, არა ლოგიკური იყო და მე ამას ვიზიარებ ყველაზე მეტად, რომ არა ლოგიკურია. აი როდესაც თქვათ, ერთი და იგივე ჟურის მოწონს მე დანიელ ბლეიკი და ასევე
ოლივია ასაესი
ან და თქვათ ფარჰადის ფილმი, აი მართლაც შეიძლება იყოს რაღაცა ან ტენდენცია გამოვლენილი ხოლმე ან პრობლემის მიხედვით, ეს
შეიძლება ვაჭრობა იყო იქ ჟიური ძალიან ხშირად ვაჭრობს.
დამჩაზე შეიძლება რომ იმდენად ვერ შეთანხმდნენ ჟურის წევრები, რომ ყველამ თავისი რაღაცა ფავორიტი დაასახელა, ამიტომ ესეთი არა ლოგიკური.
ხო, თუმცა აი ფარჰად სტივენ ფრიზი აღნიშნავს, რომ 2006 წელს ჟიური იყო სრულიად ერთსულოვანიო. წელს მე არ გამიგია ეს ჟიური იყო ერთსულოვანი, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ირონიას იწვევს ის, რომ ისეთი დონის რომელი დავასახელო ვანესა პარადი ავიჩემე ძალიან, იმიტომ რომ სრულიად მოულოდნელი იყო ჩემთვის. მე რანაირად გაამართლებს კანის ფესტივალის დირექცია იმას, რომ ვანესა პარადი შეიძლება ვიღაცისთვის კარგი მომღერალი ან ლამაზი ქალი ან ცნობილი ქალი, მხოლოდ იმიტომ რომ წითელ ხალიჩაზე უნდა გაიაროს ცნობილმა ადამიანმა, მას ყოფნის თავხედობა, რომ 20 საუკეთესო ფილმი გაარჩიოს და შეაფასოს.
თუმცა თუ გავიხსენებთ, ვის მიცეს ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის და არ ვიცი, შეიძლება ქალი მსახიობები უფრო ამას აქცევენ ხოლმე ყურადღებას, მე მგონია, რომ იყო კარგი გადაწყვეტილება. იმის მიუხედავად, რომ
ყველა
აკრიტიკებენ სხვა შორის ამასაც, მაგრამ მე ცოტა მივაწერ იმას, რომ შეიძლება ბოლომდე არ ნახეს ეს ფილმი. მენდოზას ფილმი მაროზა, სხვა შორის გარკვეული ასოციაციები უკვე სახელწოდებიდან იძლევა მამა რომასთან დაკავშირების საშუალებას და არ შემეშინდება თქვა, რომ ფინალში მით უმეტეს ეს მსახიობი მართლა ქმნის ისეთ ეპიკურ სახეს, რაც თავის დროზე ანამანიანიმ დატოვა.
კი, და მე მინდა განუმარტო ასე ვთქვათ რადიო მსმენელს, რომ როგორც ესე ქალის როლისთვის და მამაკაცის როლისთვის პრიზებს არაძლევენ ვარსკვლავებს უკვე. აი ბევრს გაუკვირდა, რომ რატომ იზაბელი უპერმა არ გამოიმარჯვა, ხო? აი ჩვენ სონია ბრაგა მოგვეწონა ასევე. არაძლევენ ხოლმე, აძლევენ შანსს ამ სახიობებს, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ პროდიუსერებს, რომ დაინტერესდნენ ამ სახიობებით. ამიტომ ისე რაც ეს შეჯიბრი თავისთავად აბსურდულია, ხან არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს დიდი მსახიობები შეადარო ერთმანეთს, მაგრამ ამიტომ მიიღო, მე მგონი, ჟიურიმ ეს გადაწყვეტილება უფრო,
ხო? ალბათ ერთ-ერთი, რომელსაც ყველაზე უფრო მეტად ვეთანხმები.
და ისიც უნდა ითქვას, რომ ვინც უყურა ფესტივალის დახურვას, საინტერესო იყო, რომ ეს გამარჯვებული რეჟისორები გამოდიოდნენ და მადლობებს უხდიდნენ პროდიუსერებს. ძალიან ფერმა მადლობა გადაუხადა პროდიუსერს ან თქვათ იმ სტუდიას, რომელმაც მისცა უფლება ფილმის გადაღების. რატო არის ასეთი ისტერიკაო, ბევრი გაკვირვებულია და რატო არის ასეთი ინტერესი, შეიძლება ასე ითქვას, კანის ფესტივალის მიმართ? აუხსნათ მაშინ რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ, გავახსენოთ უბრალოდ, რომ ბაზრობა არის ძალიან დიდი და სერიოზული ბაზრობა ეწყობა კანის ფესტივალზე და არა მარტო რეჟისორები ჩამოდიან სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, პროდიუსერები ჩამოდიან და აი იგივე ვთქვათ დოლანის გამარჯვება ამ ფესტივალზე, ეს არის დიდი შანსი იმისა, რომ დოლანი დაფინანსდეს. ხო, მომავალ წელს დაფინანსდეს.
აა და მაგას გარდა შეიძლება ეს იყოს პროდიუსერის დამსახურება, ძალიან ხშირად პროდიუსერები ძალიან დიდ როლს ასრულებენ ფილმის წარმატებაში.
რა თქმა უნდა.
და ნუ ეს ნამდვილად არის ინდუსტრია, მათ შორის კანის ფესტივალი ერთ აქედან გამოდის, დიდი ბაზრობა, ხო? თუმცა დოლანის ეს პრიზი არ ყოფილა პირველი მისი ესეთი აღიარება, ეს ძალიან დიდ ფავორშია კანის ფესტივალზე. ამიტომ
უთხრათ რადიოსმენელს, რომ აი იმ სკრინის გამოკითხვაში და სხვაჩვენს არ ამარტო სკრინის ლეფინ ფრანსე არის კიდევ ასეთი ფრანგული ჟურნალი.
ერთადერთი იყო, რომელმაც ერთ ქულასაც ვერ მიაღწია.
შომპენის წინ ბოლო ადგილზე იყო. სხვაჩვენს ახლა ვკითხულობდი სანამ სტუდიაში შემოვიდოდი ტელერამას, ფრანგულ ტელერამას და იქ შომპენზე წერენ, რომ სათაურია რა დაემართა შომპენს, ვარ გავკვირდათ და ძალიან საინტერესო რამეს ამბობენ, რომ აი ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე როცა იღებს უთ ფილმს, შენ ხარ მავნებელი, ფაქტობრივად იგივე არის, რომ შენ ცუდ საქმეს უკეთებ თვითონ ამ თემას და უნდა ითქვას, რომ აი სწორედ შომპენის ფილმის მოხვედრა ამ კანის კონკურსში კიდევ ერთხელ უჩვენებს იმას, რომ მაინც ყველაფერი არის ფული, ანუ ეს იყო იმისათვის გაკეთებული, რომ ენახა პუბლიკას
ვარსკვლავებს, ალბათ გასაგები რო იყოს, მაინც მოკლედ აღნიშნოთ რაზეა. აფრიკაში ხდება მოქმედება, ორი მისიონერი თეთრკანიანი ჩადის, ექიმები არიან ისინი, თუმცა ერთ-ერთი მერე უკვე ესეთ დიპლომატიურ სამსახურში მიდის, სწორედ იმიტომ, რომ დაეხმაროს აი ამ ადამიანებს, რომლებიც უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობენ. თავისუფლად მართლაც ძალიან სერიოზული პრობლემა, თან ძალიან ბევრი კადრი იყო, რომელიც ესეთ აქცენტირებას აკეთებდა იმ აი ამ აუტანელი მდგომარეობის სახსაწერად, მაგრამ რაღაცნაირი ტკბობა შეიგრძნობოდა კიდე თითქოს აი ამ მდგომარეობის თვალთვალით და კვირვებით და აი ეს გაღიზიანება რაც გამოიწვია ამ ფილმმა ფაქტიურად ყველაში, არამხოლოდ ჟურნალისტებში, ნუ დარბაშიც ძალიან ისეთი რეაქციები იყო აქედან გამომდინარეობს, და როცა პრობლემის სიღრმე არ გაინტერესებს რეალურად, არამედ შენ კეკლუცო ფაქტიურად, რომ აი ეს თემა შენთვის საინტერესო აღმოჩნდა.
და თან რამხელა ფული არის ჩადებული, ნუ მთელი არმია ჩართული, შეიძლება ასე ითქვას, გადაღებაში, არც ალბათ ძალიან მალე ნახავს მაყურებელი ამ ფილმს. უცხო სახე ქვია, მე მგონი, ხო, სათაურიც ვეღარ დავიმახსოვრე. და აქ რომ შევადაროთ მენდოზას სურათს, იგივე ფილიპინელი რეჟისორის სურათს, აი ეს მაროზა ისე შაბჭება შევა, რომ ტელეფონით არის გადაღებული. მინიმალური სახსრები. ეს
ამ რეჟისორს ახასიათებს ესეთი ძალიან ჭუჭყიანი, ასე ვთქვათ, კადრები, ბჭყალებს ჭუჭყიანი ხდია. და ამ ფილმს მით უმეტეს ძალიან უხვდებოდა ეს ესთეტიკა, იმიტომ რომ ესეც არის ისევ და ისევ გაჭირვებულ ხალხზე, ასე ვთქვა, ძალიან სოციალურად დაუცველ ფენაზე, რომელიც ერთ აი ამ გაჭირვების გამო მიმართავს ნარკოტიკების გაყიდვას და სხვა შორის საქართველოსთვის საც იყო ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ ფილმი ძალიან ისე მძაფრად აჩვენებს აი ამ საკითხს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ნარკოპოლიტიკა, რომელიც არის სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც ესი თან ესეთი სახელმწიფოების, რომელშიც მაინც და მაინც არ არის დაცული ადამიანის უფლებები, ყოველთვის აი სოციალურ დაუცველ ადამიანზე ტყდება, იმიტომ რომ არის მთელი საფეხურები იერარქიული და საბოლოოდ ვისაც შემოაქვს ეს ნარკოტიკები და ვინც ხეირს პოულობს, ის ყოველთვის რჩება მიღმა კანონიერი სასჯელისგან, მაშინ როდესაც მსხვერპლია ყოველთვის, სწორედ აი ეს უმუშევარი გაჭირვებული ადამიანი, და ეს ძალიან შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის.
რომ არ გამოგვჩეს დოლანი, მას ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს საქართველოში, ფეისბუქშიც ვკითხეს, რომ მაინც რატომ არის ეს ფილმი წარუმატებლობა, რაღაც დაუძახო წარუმატებლობა, გრან პრი აიღო კანის ფესტივალის უკვე და იქნება აუცილებლად გადავკითხათ რადიო მსმელს რამდენიმე სიტყვა ამ ფილმზე, რომელიც თარგმნით ალბათ მხოლოდ თითქმის სამყაროს დასასრული, ან მხოლოდ სამყაროს დასასრული, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
ანუ წარუმატებელი რატო იყო ეს ფილმი თუ რატო გაიმარჯვა?
ჩვენ რატო არ მოგვეწონდა? წარუმატებელი იყო, უნდა ვთქვა,
კიდევ ერთხელ მეორე, იმიტომ რომ
დიდი სტრენით შეხვდა მედია, პრესა ამ ფილმის ფინალს, თუმცა მე მითხეს რომ ოფიციალურ პრემიერაზე ტაში იყო და საერთოდ უნდა გითხრათ რომ ამ ფესტივალზე გამოიკვეთა ერთი რამ, აი მე პირადად ძალიან ვიგზენი თავი ბებრად, იმიტომ რომ როცა გამოვდიოდი და ვხედავდი ახალგაზრდებს, რომლებიც ითხოვდნენ ბილეთებს, აი განსაკუთრებული სურვილი იყო დოლანზე და ესე იგი რამდენიმე ფილმზე, ხო, ესე იგი რეფნზე და დოლანზე. შეიძლება ითქვას რომ ესენი არიან, აი ტოპ რეჟისორები ძალიან უყვართ ახალგაზრდებს, დოლანი ძალიან უყვართ და რეფნსაც, რეფნი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რეჟისორი დღეს და ესეთ ალტერნატიულ კინოს ქმნის ალბათ ჰოლივუდში, ხო, დანიელი რეჟისორი. და ამათ რო უყურებდით, როგორი ინტერესი იყო ამ საშინელი ორი ცუდი ფილმის მიმართ, იმიტომ ორივე ფილმი მართლა შეიძლება ითქვას რომ ჩავარდნა იყო ამ ფესტივალზე, მართლა ვფიქრობდი რომ აი ნუ თუ რაღაცები აღარ მესმის მე კინოში. ეს არის ახალგაზრდული კულტურა, ნამდვილად ორივე ფილმი არის ახალგაზრდული კულტურა, სულ სხვა კინოა. სულ სხვა, განსაკუთრებით სხვა ჩურს რეფნი, რომელიც ბევრად უფრო საინტერესოა ვიდრე დოლანის ფილმი და რომელიც ასე ჩააგდეს და ამ რეფნის ფილმს მე კიდე დაუბრუნდებით, მაგრამ დოლანს მინდა დაუბრუნდე, რატომ არის ეს მარცხი, ჯერ ეს თქვა.
ხო, მე მაინც არ შევადარე კი რა საკვირველია ეს სხვა ენა უკვე, რომელიც შეიძლება ჩვენთვის მაინც და მაინც სახალისო არ არის, მაშინ როდესაც უკვე ახალი თაობა ძალიან მიესალმება ამას და ესეთი მოვლოდნის დიდი მოვლოდინია ხო მე ყოველი მორიგი ფილმის გამოსვლის წინ. თუმცა იგივე შარშანთელი ფილმი, შარშან თუ შარშანწინი დოლანის მამი, არაჩვეულებრივი ფილმია მე მგონი დოლანის, ასე რომ ეს ალბათ კარგი ფილმი რა ენაზეც არ უნდა იყოს გადაღებული, ყველა თაობის მაყურებელს და ყველა გემოვნებისას მაინც
დაინტერესებს.
ეს არ არის მხოლოდ ის რომ მე უბრალოდ აღარ მესმის, უბრალოდ ეს არის ძალიან პრანჭია და მანერული კინო, რომელიც რას რისთვის კეთდება ვერ გავიგე. ფილმის მერე მახსოვს რომ რამდენიმე კრიტიკოსი, რომელიც წერდა და ცდილობდა აეხსნა მისი სიდიადე, ამბობდა რომ ეს უბრალოდ არის ეს გვარი პაროდია პათეტიკურ და ესე თეატრალიზირებულ სტილზე, აიმიტომ რომ მთელი ფილმის განმავლობაში ერთადერთი განცდა რაც გრჩება და შინაარსის გამოტანის დონეზე თუნდაც რაც გრჩება, ის არის რომ ოჯახის წევრები, რომლებიც იკრიბებიან, ერთმანეთს უყვირიან, რაღაცით არიან გაღიზიანებული და ნუ ძალიან გადაჭარბებული ემოციურობით ეკონტაქტებიან ერთმანეთს. რატო არიან გაღიზიანებული, რატო ბრაზდებიან,
რატო
უყვერიან, ჩვენ ამას ვხვდებით. და აი თითქოს ამაზე ახდენს ეს რეჟისორი რეფლექსირებას და დასინის, რომ აი ესეთი ესთეტიკა თუ ესეთი სტილი არის უკვე ძალიან ძველმოდური, მაგრამ მე მგონია რომ თლიანად დოლანის პერსონად იქნება თვითონ როგორც ადამიანი თუ მისი კინო სწორედ ესეთია. გადაპრანჭული სტილი, სტილიზირებული.
აქ უნდა ვთქვათ რომ ჯერ ერთი ამით ახალი არაფერი არ მოგონია. ხო. ბევრმა ბევრად უფრო ადრე გააკეთეს ეს ყველაფერი და ბევრად უფრო საინტერესოდ. მეორე არის პრობლემა გაუგებარი ჩემთვის, როდესაც ასეთი თეატრალურია მთელი ესთეტიკა, ისე მსახიობები ხაზგასმულად, პრინციპულად თეატრალურად თამაშობენ, აი მანერული და არ ვიცი კიდევ რუსებს აქვს სიტყვა პირიიგრევა იუთ, არ ვიცი ქართულად როგორ აქ თქვა. ამ დროს ლანი იღებს ფილმს თლიანად ახლო ხედებზე. ან ჩვენ ხედავთ ეს პრინციპში თეატრიც აღარ არის, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებთ თეატრის მსახიობს ახლოდან. ამით კიდე უფრო ხაზგასმული არის აი საერთო სიყალბის განწყობა. მაგრამ რანაირად უკავშირდება ეს თავად ფილმის თემას, იმიტომ რომ ფილმი გვეამბობს ახალგაზრდა მწერალ კაცზე, რომელიც დიდი ხნის განშორების შემდეგ ბრუნდება თავის ოჯახში და აპირებს ოჯახის წევრებს უამბოს თავის ავადმყოფობის შესახებ და იმის შესახებ, რომ ის მალე მოკვდება. მაგრამ ვერ ახერხებს ამას, იმიტომ რომ გულია უჩუყდება ამ ადამიანებზე, როგორც მე ხვდები, გულია უჩუყდება თავის ოჯახის წევრებზე და ის ტოვებს მათ, რომ არ ეტყვის მათ სათქმელს. სხვა ჩვენს უნდა ითქვას, რომ ფილმის დასაწყისშივე თუ ეს მართლა ჩეხოვია, როგორც ბევრი ადარებს ჩეხოვს, ვისაც მოეწონა ეს სურათი, გასაგები ხდება, ოღონდ ჩემთვის გასაგები ხდება, რომ ის არ ეტყოდა ამას არასდროს თავის ამბავს. მაგრამ ვის მიმართ უნდა კონდეს თანაგრძნობა? შეიძლება გითხრათ, რომ რატომ უნდა კონდეს თანაგრძნობა? სწორედ
ამაზეა თითქოს, ხო, რომ აი ეს ძალიან დრამატული მომენტი ამ თავარი პერსონაჟის ცხოვრებაში, რომელიც გაკეთებული იქნებოდა სხვა ყველა შემთხვევაში უფრო ეს ამაღელვებლად, დოლანი აი ესე გადაჭარბებული ემოციურობით გაჩვენებს და დასინის თითქოს ამასთან, თითქოს გეუბნება, რომ არაფერი ამაში ტრაგედია არ არის, მაგრამ ეს არის მართლაც ის დასკვნები, რომელიც ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ. რამდენად ეს არის მართლაც ნაგრძნობი რეჟისორის მხრიდან, თუ უკვე მე რამდენად გადმოეცემა მაყურებელს ამაზე.
და სხვა ჩვენს წინა ფილმი ახსენე, უნდა ითქვას, რომ ის, რომ ეს ახალგაზრდა ნიჭიერი კაცი და ნამდვილად ნიჭიერი არის, იღებდა ფილმებს კანადაში, იღებდა მცირე ბიუჯეტიან ფილმებს, არაპოპულარულ თითქოს მსახიობებს და ასე შემდეგ, ეს მას რაღაც სხვა ხიბლს აძლევდა მის ფილმებს. მართლა ახალგაზრდული იყო ეს კინო. ახლა ჩვენ ხედავთ ფრანგული კინოს ვარსკვლავებს, რომელთაც მე მგონი დიდად არ ესმით თუ რა უნდა გააკეთონ ეკრანზე, გარდა იმისა, რომ უნდა გადააჭარბონ ესე იგი თამაში. და მართალი გითხათ, რომ შეიძლება 10 წუთი, 15 წუთი, 15 წუთის განმავლობაში სულაც საკმარისი იყო თუ მას ამის თქმა უნდოდა, მაგრამ მიხედვით, რომ ეს პატარა ფილმი იყო ფესტივალზე საბედნიეროდ საათნახევრიანი, საათნახევარი ამის ყურება ძალიან დამალელი ხდება. ჩართული არის იქ პოპულარული მუსიკა, მე მაინც გონია, რომ ახალგაზრდებს ეს მოეწონათ იქ ყველაზე მეტად პოპულარული, ახლა ძალიან მოდაში რაც არის სწორედ ისეთი მუსიკა, და ახალგაზრდების კერპები, თავად მსახიობები, რომლებიც უყვართ საფრანგეთში განსაკუთრებით, ამიტომ ამ ფილმს მაინც ეყოლება მაყურებელი. აი ამ გამარჯვებულ ფილმებს შორის ჩვენ ხედავთ კიდევ ირანულ სურათს, ფარხადის ირანელი რეჟისორის ფილმს, რომელმაც ეს არის ყველაზე უცნაური, ერთბაშად ორი პრიზი მოიპოვა.
ყველაზე ალოგიკური,
ყველაზე ალოგიკური. რას ვიტყვით ამ ფილმს?
განსაკუთრებით ალბათ სახეობი მამაკაცისთვის პრიზის მინიჭება, მით უმეტეს რომ საერთოდ გულდასაწყვეტი ის, რომ შეიძლება ყოველთვის იკამათო იმაზე ჟური რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაგრამ აი ამდენი კარგი ფილმი რო იყო, მათ შორის კარგი მსახიობები, ისე რომ სულ ფიქრობდი, რომ აი მე რო ვიყო ეხა ჟურიში, როგორ შევძლებდი მიმეღო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ბევრი ფავორიტი მყავდა. და მოახერხეს, რომ აი ყოველთვის ისეთი უსახური კანდიდატები შემოეთავაზებინა და მათ შორის მსახიობი მამაკაცი, მაშინ როდესაც ვთქვათ იგივე ჯანმუშის ფილმი საერთოდ ისე დარჩა და მათ შორის მგონია, რომ მამაკაცის როლისთვისაც ღირსეული იქნებოდა ეს მსახიობი.
და რა პრობლემა აქვს ამ ფილმს?
ფილმს ის პრობლემა აქვს, რომ ჯერ ერთი და სხვა შორის ამაზე შენს წერტი, ირანულ კინოს უკვე ძალიან დაეტყო ის მკაცრი ცენზურა, რომელიც ირანში არსებობს უკვე წლების განმავლობაში. ამიტომაც ისინი რაღაცნაირად თითქოს ოჯახურ ძალიან ინტიმურ პრობლემებზე ან ბავშვების პრობლემებზე კონცენტრირდებიან, იმიტომ რომ მათ არ შეუძლიათ თქვა სოციალური უსამართლობის ასახვა, მით უმეტეს პოლიტიკური.
ინტიმიც არ შეუძლიათ.
ინტიმიც არ შეუძლიათ, გამდინარე იმიდან, რომ ქალის გამოსახვისას არის ძალიან ბევრი ტაბუ და აქედან მოდის მთელი ეს სიყალბე, როდესაც მთელი ფილმი, რომელიც აგებულია ეს თითქოს მილერის
პიესის
მიხედვით, იმიტომ რომ ეს ამ პიესას თამაშობენ ფილმის მთავარი გმირები, ძალიან თითან გამოწვეული გეჩვენება, არანაირად არ გაღელვებს იმის მიუხედავად, რომ ისტორია არის საკმაოდ დრამატული, მთავარ გმირ ქალს თავს დაესხმის და ნუ ძალადობს თუ არ ძალადობს ბოლომდე კიდე არ არის გასაგები ერთი უცნობი მამაკაცი და ამის გამოძიება მიდის თითქოს პარალელურად აი ამ თეატრალური სამყაროს ჩვენებიდან, მაგრამ სრულიად გულგრილს ქტოვებს, გამომდინარე იქიდან, რომ აი ეს არ ვიცი რა დავარქვა, ზედაპირულობა სიღრმეში შესვლის შეუძლებლობა, რასაც კრძალავს ცენზურა და მეორე მხრივ სიყალბე, თუმდაც აი ამ მსახიობების თამაში სრულად არ დამაჯერებელი იყო.
და სხვა შორის ის ადამიანები, რომელთაც მოეწონათ ფილმი, ჩემი აზრით ძალიან შეურაცხყოფელ რაღაცებს წერენ, რომ მაგალითად ამ ფილმით დავინახეთ, რომ ირანის საზოგადოება როგორი ცივილიზებულია, მე ესეთი ფრაზა
წაიყვანე. ნაკიშური არიძია იმაზე.
როგორი ევროპულია, რომ აი ამას კარგად გვაჩვენებს და მე მგონი სწორედ ამიტომაც მიანიჭეს.
სხვათაშორის სამწუხაროდ ირანელი რეჟისორების დიდ ნაწილს დაემართა ეგ საშიშროება, უფრო ზედ ემუქრება, მას მე როგორც კი მოიპოვებენ წარმატებას, რომ მართლაც მოაწონონ თავი ევროპას. ესე დაემართა აბას ქიაროსტამის, ჯაფარ ფანაჰის და იგივე ფარჰადის წინა ფილმიც იყო ამისი გამოლი.
ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში, ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და კიდევ 15 წუთი გვექნება, ახლა უკვე იმ ფილმებზე სასაუბროთ, რომლებიც მოგვეწონა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შიდან საქმეთა მინისტრო გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლოს უახლოს ხანში მიმართავენ განჩინება გამოსცეს კორცხელის ინციდენტში მონაწილე იდენტიფიცირებული პირების დასაკავებლად. მღებრიშვილმა აღნიშნა, რომ გმობსნების მიერ ძალადობას და გასაგებია საზოგადოებაში არსებული ემოციებიც, მაგრამ გამოძიება ემოციებზე ვერ აეწყობა და დასაცავია შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები. დღესვე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გააცნეს საკრებულო შუალედური არჩევნების მიმდინარეობის ვისაც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მომხდარი ინციდენტი, როცა პარტიის წევრებს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები. თბილისში გაიხსნა საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების მეათე კონფერენცია. ორდღიანი კონფერენციის დღის წესრიგშია ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადების, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების და პატარა ქვეყნებზე თანამედროვე საერთაშორისო დღის წესრიგის გავლენის საკითხები. თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეთა შორის არიან ლიტვის, ლატვიის და ესტონეთის თავდაცვის მინისტრები და ნატოს ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსნები. ბაზიანის პოლიგონზე დასრულდა ქართული ამერიკული წრნა ღირსეული პარტნიორი დასკვნითი საჩვენებელი სწავლების მონაწილე ქართველმა, ამერიკელმა და ბრიტანელმა სამხედროებმა ჩაატარეს ობიექტზე შეტევის და პირობითი მოწინააღმდეგის განადგურების ერთობლივი ოპერაცია, რომელშიც გამოიყენეს საქართველოს შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის არმიის ტანკები, ქვეითა საბრძოლო მანქანები და არტილერია. ერთობლივი სწავლება ღირსეული პარტნიორი 11 მაისს დაიწყო და მიზნად ისახავდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილე ქართული ასეულის მზადყოფნის ამაღლებას.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ საუბრობთ კანის 79 კინოფესტივალის შედეგებზე ჩემს კოლეგასთან, თეო ხატიაშვილთან ერთად. ვისაუბრეთ შედეგებზე, გავიხსენეთ გამარჯვებული ფილმები, ახლა კი გავიხსენოთ დაჩაგრული ფილმები, ფილმები, რომლებიც მოგვეწონა. დასაწყისში აღნიშნა, რომ კანის კინოფესტივალი წელს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი და ყველაზე უფრო ძლიერი პროგრამა ჰქონდა და ესეთი უცნაური შედეგით დასრულდა. მარონ ანდერსენის, გერმანელი რეჟისორის ფილმის შესახებ უკვე ვილაპარაკეთ. ამ რეჟისორის სურათი, როგორც უკვე გითხარით, ლიდერობდა, მარენა ადემა პატეეთ, ლიდერობდა ფესტივალის ბოლომდე კრიტიკოსთა გამოკითხვაში და ფიპრესის პრიზიც მოიპოვა. ფიპრესი გახლავთ სწორედ კინოჟურნალისტთა მსოფლიო ასოციაცია. მაგრამ არაფერი არ ერგო ფესტივალის ასევე რიგით მეორე, შეიძლება ასე თქვას, რეიტინგით ფილმს. ეს იყო ჯიმ ჯარმუშის სურათი პეტერსონი. რას ვიტყვით ამ ფილმზე?
ეს ფილმი იყო ყველაზე უფრო საყვარელი ფილმი ჩემთვის ამ ფესტივალზე. წეღანას ვთქვი, რომ იმის მიუხედავად, რომ ძალიან გამიხარდა კენ ლოუჩს, როცა მიანიჭეს ოქროს პალმა, მაშინვე გაგიზიარეთ თქვენს შთაბეჭდილებები, რომ თუ კენ ლოუჩი უფრო პირდაპირ გირწყამს სათქმელს და ეს სათქმელი ძალიან შთამბეჭდავია და ძალიან ამაღელვებელი, ჯიმ ჯარმუში ამას ახერხებს უფრო უფრომ შვიდ ტონებში და უფრო რაღაცა სიღრმეებში მიდის და რაღაცა ისეთ საოცარ პოეზიას ქმნის საბოლოოდ და ამიტომ არის ძალიან გულდასაწყვეტი რომ ეს ფილმი საერთოდ შეუმჩნეველი დარჩა ჟურის. ჯიმ ჯარმუში შემოქმედების საყვანისმცემლებისთვის ალბათ არ იქნება გასაოცარი და არ იქნება
თუმცა მაინც სხვანაირი ფილმი.
მაინც სხვანაირია, უფრო სევდიანია, თუმცა მის დამახასიათებელი იუმორიც ისევ გახსენებს თავს, მაგრამ პირადად ჩემთვის ეს იყო მართლა ცოტა არ იყოს აღმოჩენა, იმიტომ რომ არასდროს ჩემი საყვარელი რეჟისორების რიცხვში არ შედის ეს, იმის მიხედვით რომ რამდენიმე მისი ფილმი ძალიან მიყვარს და საერთოდ ჩემ თავზე დაკვირვება ამ ხრი ისეთი ახოლმე სასიამოვნო ასე ვთქვათ, როდესაც ან ნეიტრალური ან სრულიად ესეთი ვარყოფითი განწყობით მიდიხარ რაღაცა ფილმის ანახავად, როდესაც სრულიად შემოგაბრუნებს საბოლოოდ ეს ფილმი და ჯარმუშმა, რომელსაც ესეთი დაუინტერესებელი მიუსიოდი ფაქტიურად მოახერხა ეს არაჩვეულებრივი
ძალიან მოეწონა პუბლიკა
ისტორიიდან ძალიან სადა, ეს არის ავტობუსის მძღოლი მაგრამ ნამდვილი პოეტი, რომელიც თავისთვის წერს ერთადერთი საყვარელ გოგოს უზიარებს მხოლოდ და მხოლოდ აი თავის პოეზიას. ძალიან სიმპტომატურია, რომ ეს ლექსები საბოლოოდ დაიკარგება, იმიტომ რომ შეჭამს მათი ოჯახის მესამე წევრი ფაქტიურად, ძაღლი. სიმპტომატურია, იმიტომ რომ დიდი პოეტები ფაქტიურად უკვალოდ იკარგებია, შეიძლება ეს.
და ჩვენ ვიცით ბევრი ავტობუსის მსგავსი, რომელიც არის პოეტი.
და რომელიც შეუმჩნეველია საერთოდ.
ეს არის ნამდვილად ამ ფილმის მთავარი, ასე ვთქვათ, მესიჯი და თუ ლაპარაკი არის, რატომაც არა შეგვიძლია კენ ლოუჩის სურათსაც შევადაროთ, ეს ლოუჩსაც ახასიათებს ასეთი შეუმჩნეველი ადამიანის წინ გამოყვანა და მთავარ გმირად ქცევა და ამ შემთხვევაში ლოუჩმა უნაუთხა რადიოსენელს ნამდვილად ეს კი დრამას ხო იღებდა, მაგრამ ჩემი აზრით დრამიდან უკვე უფრო მაღლა ავიდა, ტრაგედიამდე ავიდა ფაქტობრივად, ამიტომ არის ეს ფილმი ძალიან ამაღელვებელი, დენიელ ბლეიკი, თუმცა შეინარჩუნა თავისი იუმორი, ამ კაცს აქვს საოცარი უნარი, რომ ყველაზე უფრო დრამატულ სიტუაციაში.
კი, აი ესეთ რთულ ისტორიაშიც კი, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, ხოშე ძალიან ბევრი აი ამ ფილმზე წერდა და გაახსენა ესეთი კაფკიანური გარემო, იმიტომ რომ ეს ბიუროკრატიული სისტემა ნაჩვენები ძალიან ცინიკურადაც კი, რაც კენ ლოუჩისთვის არ არის მაინდამაინც ცინიზმი დამახასიათებელი. თითქოს ამაშიც ახალი არაფერი არ არის, ბიუროკრატიულ სისტემას ძალიან ბევრი რეჟისორი ასახავს და აკრიტიკებს, მაგრამ ცინიზმი, თავარ ცინიზმი იმაშია, რომ ეს სისტემა სოციალურ დახმარების სფეროში, ანუ თითქოს იმ სფეროში, რომელიც უნდა დაეხმაროს და გავადილოს პრობლემების დაძლევა.
ეს კაცი მემარცხენეა და თითქოს ტეტჩერიზმს ებრძვის მთელი ცხოვრება და აქ სიტყვითაც გამოვიდა და ასევე ახსენა ნეოლიბერალიზმი, მაგრამ ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ებრძვის რა, ისე მემარცხენეა ადამიანი, მაგრამ ამ ფილმში აჩვენებს სოციალური დახმარების სისტემის მანკიერებს.
იმიტომ რომ ისიც იქცა ბიუროკრატიულ მექანიზმად.
ისიც გამოიყენეს გადასარჩევად.
და თავის ინტერვიუში ამბობდა კიდევაც, რომ იმის ნაცვლად, რომ მოაგვაროს ეს პრობლემები, პირიქით უამრავ წინააღმდეგობას უქმნის ადამიანებს და ეს სისტემა არ ვარგა. ან ადამიანები არ ვარგანან, იმიტომ რომ ამ სისტემას ითმენენ და შეიძლება ითქვას, რომ კენ ლოუჩის ფილმი არის მოწოდება ადამიანების მიმართ, რომ არ შეურიგდნენ აი ამგვარ სისტემას. შეიძლება ამიტომაც გამოარჩიეს მაინდამაინც ეს ფილმი, იმიტომ რომ სხვა შორის იმის მიუხედავად, რომ ძალიან განსხვავებული რეჟისორები იყვნენ, ეს იყო ერთი ისეთი გამჭოლი ტენდენცია, აი თანამედროვე დასავლური სამყარო, რომელიც არის უამრავი ესეთი სისტემური რგოლებით განშექმნილი, რომელიც ადამიანის უფლებებზე ზრუნავს, მაგრამ როგორი არახუმანურია. რაც უფრო და უფრო დახვეწილი ხდება აი ეს სამყარო, მით უფრო არახუმანური ხდება და სხვა შორის ტონი ერდმანის აი ესეთი აღიარებაც ამისგან გამომდინარეობდა, იმიტომ რომ ესეც არის ძალიან მაღალი ესეთი სამრეწველო ელიტის ცხოვრებიდან ძალიან ესეთი ტიპიური სურათი, როდესაც კარიერა და კარიერა, ეს არის ერთადერთი მამოძრავებელი ძალა თანამედროვე ადამიანის.
ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ როგორ ახერხებს კენ ლოუჩი შეინარჩუნოს იუმორი ამ ტრაგიკულ სიტუაციაში და პროგრამაში იყო ფილმი ავტორისა, რომელიც ამას ყოველთვის ახერხებდა, ეს არის პედრო ალმოდოვარი. მაგრამ მან გადაიღო ყველაზე, ეხლა რეცენზიას ვკითხულობდი ფრანგის, რომელიც ამას თავისი ყველაზე შავი ფილმიო. ანუ იქ წითელი ფერი კი არის და შავი არ არის, მაგრამ იუმორი საერთოდ აღარ არის ის, რასაც ელიან ხოლმე ამ რეჟისორისგან.
სხვათა შორის მე მაინც არ დავრჩი აღტაცებული ამ ფილმით, იმის მიუხედავად რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი რეჟისორია და ძალიან გულშემატკივრობ ხოლმე და სულ მინდა რომ ისევ და ისევ ნახო ისეთი ფილმები, როგორც იყო თქვა მაღალი ქუსლები თუ ყველფერი და ჩემი შესახებ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემთან სამწუხაროდ ის არ მიმართლებს აი ამ მოლოდინს. და აი რა იყო ამ შემთხვევაში, აი ეს დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა, ამას შევეცდები ავხსნა. რასაკვირველია ის, რომ ალმოდოვართან უკვე სერიოზული ცვლილებები შეინიშნება გამომდინარე სტილისტური თავისებურებიდან, რომელიც იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი, ბევრი მჭახე და ინტენსიური ფერით. იცვლება უკვე თეთრით. კი, არის წითელიც, მაგრამ თვითონვე აღნიშნავდა, რომ ეს თეთრი გამოიყენა უფრო იმიტომ, რომ ეს რაღაცა წარსულის არარსებობა, წინა ისტორიის გაქრობა და სიცარიელე აღენიშნა ამით. ხა შინარს არ მოყვები, იმიტომ რომ თავარი პერსონაჟისთვის ცხოვრების რაღაცა ნაწილი არის ფაქტიურად მივიწყებული. მეორე, ეს არის ბევრი ძალიან საინტერესო და ამავე დროს სასაცილო გადამკვეთი ისტორიები და ამ შემთხვევაშიც უფრო ერთ ხაზზე კონცენტრირდება და ამ ისტორიებს როგორც წესი მოყვება ხოლმე ასევე ძალიან ცეცხლოვანი და დასამახსოვრებელი პერსონაჟები და ამ შემთხვევაშიც ისინი უფრო გაფენქრთალებულები არიან. ცხადია, ამაში არაფერი არ არის ტრაგიკული, ის რომ რეჟისორი რაღაცაი მოდიფიკაციას ახდენს საკუთარი ხელწერისა, მაგრამ მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ის, როდესაც საპნის ოპერიდან აკეთებს არაჩვეულებრივ კინოს, ამ შემთხვევაში ვეღარ შეძლო რომ დრამაში გადაეყვანა ის და უფრო კარგ მელოდრამად დარჩა.
და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ რუმინელების წარმატების შესახებ, ის კი არა ვამბობდით რომ ესე რომ ვიოცნებოთ, რატომ არ შეიძლებოდა ოქროს პალმა ორ რუმინულ ფილმს გაეყო, ეს იქნებოდა, აი ეს უფრო კონცეფცია იქნებოდა, ანუ გასაგები იქნებოდა უკვე ჟიურის გადაწყვეტება. სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. და კრისტიან მუნჯუს გაუყვეს პრიზი ფესტივალის ერთ-ერთ ყველაზე ცუდ ფილმთან, ოლივია ასეეს ფილმთან ერთად. რა შეგვიძლია ვთქვათ რუმინეთზე?
შეიძლება ერთი შეხედვით მოგვეჩვენოს, რომ ეს არის გარკვეული მოდა უკვე და ასეთებიც არსებობს ხოლმე, თქვათ იგივე ზეგან ირანული კინო მახსენეთ, როგორ თქვათ საფესტივალო სივრცეებში, როგორი პოპულარული გახდა თავის დროზე ირანი, ან და თქვათ მოგვიანებით კორეა და ასე შემდეგ, მაგრამ ირანული რუმინული კინო ნამდვილად ახერხებს, რომ ეს არ გადაიქცეს მოდად და შეინარჩუნოს თავისი სახე და ძალიან საინტერესო ნაწარმოები ები შემოგთავაზოს. მუნჯუსთან ერთად პირველ დღეს ნაჩვენები ფილმი კრისი პუიუს
სიერა
ნევადა არის ალბათ აღსანიშნავი. შევახსენებ სმენელს, რომ ეს არის რეჟისორი ფილმისა ბატონი ლაზარესკუს სიბტილი. ის ისევ მიმართავს ამ თავის თითქოს მოსაწყენ ესთეტიკას და სტილს, როდესაც თითქმის 3 საათის განმავლობაში ძალიან მონოტონურად ვითარდება ამბავი, უბრალოდ არც ვითარდება, არაფერი არ ხდება, უბრალოდ უყურებთ ოჯახის თავყრილობას, რომლებიც მამის გარდაცვალების 40 დღის თავს აღნიშნავენ. მაგრამ აი რა რითია აი ეს ყოველად მონოტონური და უღიმღამო ამბავი საინტერესო? უპირველეს ყოვლისა გამოსახულებით, რაც საერთოდ რუმინული კინოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი გახდა, როგორ არის მოქცეული ძალიან კლაუსტროფობულ გარემოში. თითქოს ჩაჭედილია კადრში, ჩაჭედილები არიან ოჯახის პერსონაჟები და კამერა ესე ოდნავ დისტანციურად
თვალთვალებს
მას და თვითონ ბოიუ ამბობდა, რომ ეს არის აი ამ მიცვალებულის თვალი რომელიც უყურებს და თითქოს თავის სიკვდილის შემდგომ აკვირდება ისევ იმას თუ რა ხდება მის ოჯახში. და რაც არის კიდევ მნიშვნელოვანი, რომ ეს ერთი კონკრეტული ოჯახის ისტორია, რაც ხშირად არის ხომ იგივე მასთან მუნჯუსთანაც ასიახო, თითქოს ერთი ოჯახის ისტორიას უყურებთ, მაგრამ ეს არის როგორც წესი თანამედროვე რუმინეთის ისტორია
და
ამავე დროს მათი სოციალისტური გამოცდილების გააზრება.
უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი. დიდი მადლობა თეო, ვეთყვე რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ ვცდილობდით შეგვეჯამებინა კანი 79-ე, მაპატიეთ, საერთაშორისო კინოფესტივალი. ჯერ კიდევ ბევრს წერს პრესა ამ ფესტივალის შედეგებზე. ეს კი მას ნიშნავს, რომ აღელვა მედია ამ ისტორიამ თელ კანის ფესტივალმა და ჟიურის გადაწყვეტილებამაც, ასე რომ შეგიძლიათ ინტერნეტში ინფორმაცია მოიპოვოთ. ყველა ფილმზე უბრალოდ ვერ მოვასწარი დღეს და ვერ ვისაუბრეთ. თეო ხატიაშვილს უსმენდით, ჩემს კოლეგას. დღეს ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი გადაცემა დღეს ჩვენ კინოზე ვისაუბრეთ, კანის საერთაშორისო კინოფესტივალის შედეგებზე ვისაუბრეთ, კანის 79 ფესტივალის შედეგებზე თეო ხატიაშვილთან ერთად და გადაცემის ბოლოს ჩვენ მუსიკაზე ვისაუბრებთ, თუმცა სწორედ კინოსთან კავშირში. 26 მაისს მაილს დევისი 90 წლის გახდებოდა. სხვა შორის საფრანგეთის სინემატეკაში მაილს დევისის დევისადმი მიწვლილი რეტროსპექტივაც კი მოეწყო. ამას წინათ არ ვიცი აჩვენებენ თუ არა ახლა პარიში ფილმს ლიფტი ეშაპოტზე ეს გახლავთ ლუი მალის შედევრი ალბათ აჩვენებენ რადგანაც მაილს დევისის იუბილე შეუძლებელია აღნიშნო ამ ფილმის გარეშე და სწორედ ამ ფილმის შესახებ მინდა გესაუბროთ სანამ მალხაზ ხარბედიას სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ სიუჟეტს რომელიც მალხაზის ბიბლიოთეკაში გავიდა 2013 წელს და მაილს დევისის ავტობიოგრაფიას ეძღვნება ავტობიოგრაფიის შესახებ გვიამბობს საყურზე შემსრულებელი გენიოსის მიმართ კინემატოგრაფის ინტერესი ჯერ კიდევ 50-იან წლებში გამოჩნდა მაგრამ უცნაურია რომ პირველი საუნდტრეკი ნამდვილი საუნდტრეკი შეიძლება ასე ითქვას მაილს დევისმა შექმნა ცოტა გვიან ლუი მალის ფილმისთვის ლიფტი ეშაპოტზე ძალიან საინტერესოა ამ ფილმის ისტორია და მაილს დევისისა და ლუი მალის ურთიერთობა ლუი მალი ჭკუას კარგავდა მაილს დევისზე 50-იან წლების ბოლოს ის იყო ახალი ტალღის რეჟისორი მოდაში იყო მაგრამ ჯერ არ იყო ისეთი პოპულარული როგორც შემდგომში 60-იან და 70-იან წლებში და როგორც თვითონ წერს ლიფტის გადაღების წინ ის უსმენდა მაილს დევისის ფირფიტებს მის მუსიკას და გადაღების დაწყებიდან 4 თვის შემდეგ შეიტყო რომ მაილს დევისი ჩავიდა პარიზში კონცერტებით ლუი მალი მივიდა მასთან კონცერტზე შეხვდა მას და სთხოვა ჩაეწერა პატარა მელოდია მაინც ამ ფილმისათვის მაილს დევისი დაინტერესდა ლუი მალის ფილმით და ესეთი უცნაური რამ მოხდა ფილმი უკვე მზად იყო ფილმის მონტაჟი უკვე დასრულებული იყო ლუი მალი ღამის 11 საათზე შეხვდა მაილს დევისს წაიყვანა ის სტუდიაში ჟანა მოროციც იყო დალიეს ერთად ჩამპანიური და დაიწყეს ფილმის ყურება და მაილს დევისმა იქვე დაიწყო მუსიკის შექმნა ლიფტი ეშაპოტზე არის პირველი ფილმი ორიგინალური საუნდტრეკით რომელიც იმპროვიზაციით არის ჩაწერილი 6 საათის განმავლობაში პირველი და თუ არ ვწდები უკანასკნელი ფილმი კინოს ისტორიაში შამპანიურის სმაში დაწერილი მუსიკა რომელიც იმდენად საინტერესოა იმდენად დაემთხვა ასე ვთქვით კინემატოგრაფს რომ ბევრი ამბობს კინემატოგრაფის ენას რომ ბევრი ამბობს რომ შეუძლებელია დღეს წარმოიდგინო ჟანა მოროს აი ეს გავლა ელისეის მინდვრებზე მისი საშუალო ხედი მაილს დევისის საყვირის გარეშე ახლა მე მინდა შემოგთავაზოთ მალხაზ ხარბედიას სიუჟეტი რომელიც 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში სიუჟეტი გვიამბობს მაილს დევისის ავტობიოგრაფიაზე რომელიც მაშინ გამოიცა და ეს იქნება ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი
ცოტა ხნის წინ ძალიან კარგი წიგნების წერა გამოვიდა ქართულ ენაზე. Alter Vision Design-მა Miles Davis-ის, Jaco Pastorius-სა და Frank Zappa-ს სამი წიგნი გამოსცა ერთდროულად და ამით შეიძლება ითქვას ერთი ხელის მოსვით მოაბრუნა ქართული საგამომცემლო საქმე თანამედროვე მუსიკისკენ. Pastorius-სა და Zappa-ზე როგორ უნდა სხვადასხვა ვისაუბრებ, ახლა კი Miles Davis-ის ენერგიებით და ამბებით და სავსე წიგზე მინდა გითხრათ ორი სიტყვა. წიგზე, რომელიც ქართულად მუსიკოსმა რამაზ ხატიაშვილმა თარგმნა. მიუხედავად იმისა, რომ რამასაც ჩემი არ იყოს პირველ რიგში მუსიკა აინტერესებს ამ ციკში, და ის დინებები, რაც დიადი მაილსის გარშემო იყრიდა თავს, ჯერ კიდევ 40-იან წლებიდან მოყოლებული, მაინც პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ თემებზე საუბრით მოგვიწია დაწყება.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი და არა მხოლოდ მუსიკის და ჯაზის მოყვარულებისთვის, ეს არის ფაქტიურად ამერიკის ისტორია. ერთი კონკრეტული ეტაპი და არა მარტო ეს ერთი კონკრეტული ეტაპი ბევრ ადგილას ის წარსულზეც ბევრ რაღაცას ლაპარაკობს აქ ჩანს თვითონ მაილს დევისის დამოკიდებულება ბევრი რაღაცის მიმართ რაც ამერიკაში ხდებოდა და ხდება ზოგ მომენტში ჩანს რომ თითქოს არის თოთა განაჭარბებული მაგრამ ნუ მაინც ფიქრობ რომ რადგან ეს ადამიანი იქ ცხოვრობს უფრო უკეთესად იცის აი ეს საყოველთაოდ გავრცელებული მოსაზრება რომ მაილს დევისი ცოტა რაღაც რასისტიც იყო გარკვეულწილად კარგად თუ დაფიქრდები ერთის ხლებ დაინახავ მიზეს თუ რატო ჰქონდა მას გარკვეული ესეთი არც თუ კარგი დამოკიდებულება თეთრკანიანების მიმართ და მეორე მხრივ იმასაც მიხვდები რომ არც ისეთი თავზე ხელაღებული რასისტია როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს
თავად მაილს დევისიც წიგში არაერთხელ ამბობს რომ ბევრი რამის გამო რთული ხასიათი ჩამოუყალიბდა და თეთრკანიანების უმეტესობას ცუდი თვალით უყურებდა იგი ძალიან ღიზიანდებოდა როდესაც ამჩნევდა თუ როგორ ისაკუთრებდნენ თეთრები შავკანიანების მიღწევას თუმცა შავკანიანებსაც არინდობდა და გეტოს მენტალიტეტზეც საუბრობდა იმაზე რომ მათ არ სურდათ ყველა არსებული შესაძლებლობის გამოყენება და ნუ ხშირად თავად იმცირებდნენ თავს წიგნის თარგმნელი რამაზ ხატიაშვილი ერთ საინტერესო ეპიზოდსაც შეეხო ამ თემასთან დაკავშირებით. საუბარია ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ალბომზე Kind of Blue, სადაც მაილსთან ერთად შესანიშნავი პიანისტი ბილ ევანსიც უკრავდა.
ყველაზე ძალიან მე რაც გამიკვირდა, ეხლა ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მუსიკოსი ჯაზში არის ბილ ევანსი პიანისტი, რომელსაც განსაკუთრებული ადგილი უკავია ჩემთვის. მე ყოველთვის მესმოდა, რომ მაილს დევისს რაღაცა განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა მასთან, ისიც ნათქვამი ჰქონდა, რომ მისგან ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეო, რაც სენსაციური გამონათქვამი იყო. და სულ ველოდებოდი აი იმ პერიოდს, როცა Kind of Blue ჩაწერეს ერთად და რა სიტყოდა ბილ ევანსზე, მაგრამ ასე ვთქვა, ცოტა გაწილებული დავრჩი, იმიტომ რომ ერთი განსაკუთრებული ისეთ აღმატებულებით ტონში არსაუბრობს ჯერ ერთი და მეორეც ერთი ამოსეც უცნაურ რაღაცას, როცა ჩვენი ჯგუფიდან წავიდაო სკოტ ლაფაროსთან და პოლ მოტიანთან ერთად შექმნა ტრიო და გაკურებული დავრჩიო მას შემდეგ, რაც შავკანიანმა მუსიკოსებმა მისთვის რამდენიმე გააკეთეს, რომ მან მაის თეთრკანიან მუსიკოსებთან ერთად არჩია დაკვრაო. ცოტა უცნაური განცხადებაა, მაგრამ ესეც იქიდან გამომდინარე მოდის, რომ ის თვლიდა, რომ შავკანიანი ჯაზი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, შავი ჯაზი სულ სხვა იყო და უფრო ჯაზი იყო ვიდრე თეთრკანიანების მიერ დაგროლი.
მოდი დავანებო თავი ამ მოუწურავ და დრამატულ თემას და ცოტათი მაილსის ბიოგრაფიასაც მივხედოთ. ბიჭობაში ცურვა და კრივი უყარდა, ჩხუბობდა კიდეც, მაგალითად ძალიან წმინდა, როდესაც ციციბურას ეძახდნენ და ჩხუბიც აუტეხავს ამის გამო. 18 წლისა უკვე мама გახდა, 24-ისას კი სამი შვილი ხავდა. მაილსის მშობლებს სულ რაღაც პრობლემები ჰქონდათ. ერთგან იმასაც წერს, ერთმანეთს არაფერს პატიობდნენ, ყველაფერზე რადიკალურად განსხვავებული აზრი ჰქონდათ და ერთადერთ ხელ გაერთიანდნენ, როდესაც წამოიზარდა და ჰეროინს მიეჩვიეო. ჰეროინი საქსაფონისტმა ჯინ ემონსმა გაასინჯა პირველად და სულ მალე ისიც თავისი კერპივით, ჩარლი პარკერივით დამოკიდებული გახდა წამალზე. თუმცა მაზდერის ბიოგრაფიაში კიდევ ერთი ძალიან მაგარი ეპიზოდია, წამლის გადაგდების ამბავი. ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ დაბრუნდა იგი მშობლიურ სენტ-ლუისში, როგორ გამოიკეტა მამამისის სასტუმროს ნომერში და რამდენიმე დღის განმავლობაში როგორ იბრძოლა ჯოჯოხეთური ტკივილის წინააღმდეგ და ბოლოს როგორ გაიმარჯვა. ასეთ რამეს ალბათ მხოლოდ აგიოგრაფიულ ლიტერატურაში შეიძლება შეხვდეთ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს, რომ მაილს დევისი წმინდანი იყო. არაჩვეულებრივი ეპიზოდია მაილსის ნიუ-იორკში ჩასვლის მონაკვეთი. იგი ქალაქში დაბორიალობს და თავის ორ სათაყვანებელ მუსიკოსს ეძებს, ვინც მოგვიანებით სამუდამოდ განსაზღვრავენ მის ბედს. ეს ორი მუსიკოსი დიზი და ჩიორაა, დიზი გილესპი და ჩარლი პარკერი. და კიდევ 40-იანების პერიოდის აღწერაში საერთოდ არ ჩანს მეორე მსოფლიო ომი. მაილსი იმდენადაა შთანთქმული მუსიკით, იმდენად იძირება ამ უსასრულო და ძიებებით სამყაროში, ბიბოპში, რომ ომისთვის უბრალოდ ადგილი არ რჩება. ეს წიგნი იმდენ ამბავს უყრის თავს, რომ შეიძლება თავბრუ დაგესხათ. აქ სულ რაღაც ხდება, აუარება სახელია, გამეორებები, დაზუსტებები. ერთი სიტყვით ეს წიგნი ნიაღვარევითაა, თუმცა ჯაზის მოყვარულს შეუძლია ძალიან მშვიდად და ციცუროს ამ დალღებში, სადაც ხან ჩიორა და დიზი ჩანან ფართოპლანით, ხანაც კლარკ ტერი ან ტელონიუს ბონკი, ბენი კარტერი, კოლმენ ჰოკინსი და სონი სტიტი, ბატ პაუელი, ჩარლი მინგუსი, ლაკი თომფსონი, დონ ბაიეზი და მრავალი სხვა. ზოგი მათგანი ღმერთივით მუსიკოსი იყო, ზოგი უბრალოდ დიდოსტატი. მაგალითად, მონკმა პირველივე მოსმენისას შოკში ჩააგდო მაილსი. ციტატა: ის ისე ოსტატურად იყენებდა სივრცეებს სოლო შესრულების დროს და ისე მანიპულირებდა სასაცილოდ ჟღერადი აკორდების პროგრესიით, რომ კინაღამ ტკუიდან შევიშალე. ციტატის დასასრული. ძალიან ნემადლიერებოდა მაილსი დიზის, დიზი გილესპის, ვინც მას ბევრი რამე ასწავლა. სამაგერო ჩიორასგან ერთი გაკვეთილიც კი არ მიუღია, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ერთად იყვნენ. იგი საერთოდ არ ლაპარაკობდა მუსიკაზე და მაილს დევისი მხოლოდ თავისით ახერხებდა სწავლას და დიდი აღმოჩენების გაკეთებას. ერთი ასეთი აღმოჩენის შესახებ იგი წერს: ბერთან მუშაობის დროს ერთი რამ ვისწავლე, იმის ბოლომდე გადმოცემა, რაც ვიცოდი. კიდევ არაერთი ასეთი სიბზე შეგხვდება წიგში, მაგალითად მისი მასწავლებლის, მისტერ ბაკენენის სიტყვები, როდესაც მან უთხრა ახალგაზრდა მუსიკოსს, რომ მისი მთავარი ღირსება ცნობის მოყვარეობა და ყველაფრის ცოდნის სურვილი იყო. ეს კაც მართალი აღმოჩნდა. 10 წლებით მანძილზე მაილს დევისმა მართლა ყველა მუსიკალური ცეცხლი გამოიარა და ლამის ყველა ეს ცეცხლი მისი დანთებული იყო. მაილსი ჩამოყალიბებული, მის მიერ სრულყოფილებამდე მიყვანილი მიმდინარეობები, ქული იქნება ეს, მოდალური ჯაზი თუ ფიუჟენი. კიდევ ერთი მთავარი სიბზნე წიგნის მესამე თავის ბოლოშია, როდესაც მამამისი ეუბნება: შენი საკუთარი ბგერა უნდა კონდეს, ეს არის თავარიო. ბოლოს ისო თარგმნელს მინდა დაუბრუნდე და გითხრათ, რომ რამაზ ხატიაშვილს ბობ დილანის ქრონიკებიც აქვს თარგმნელი. კარგი იქნება, თუ კი მალე გამოინახება სახსრები ამ შესანიშნავი წიგნის გამოსაცემადაც. მანამდე კი მხოლოდ ერთ რამეს ვისურვებ ამ წიგნთან დაკავშირებით: მაილს დევისის, ჯაკო პასტორიუსის და ფრენკ ზაპას ერთდროულად გამოცემული ამ სამი წიგნისთვის ალტერვიზიას იქნებ საერთო სერიაც მოეფიქრებინა და რაიმე ჯიგრული სახელიც დაერქვია.
ეს იყო მალხაზ ხარბედიას ბიბლიოთეკა, სიუჟეტი, რომელმაც გვეამბო მაილს დევისის ავტობიოგრაფიის შესახებ 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ვინც გვიან შემოგვერთდა. გავახსენებთ, რომ 26 მაისს მაილს დევისი 90 წლის გახდებოდა, ჯაზის ლეგენდა, საყვერის ლეგენდა 90 წლის გახდებოდა. დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ კინემატოგრაფზე ვისაუბრეთ, კინოხელოვნებაზე ვისაუბრეთ და მაილს დევისი არის ავტორი მუსიკისა ფილმისთვის ლიფტი ეშაპოტზე, ლუი მალის ფილმისა. ლუი მალი კი უშუალოდ შეიძლება ასე ითქვას დაკავშირებულია კანის საერთაშორისო კინოფესტივალთან. კანის ფესტივალზე ახსოვთ 1968 წელი, როდესაც ლუი მალი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც პროტესტი გამოხატა ფესტივალის ჩატარების გამო, მაშინ როდესაც პარიზი ბობოქრობდა და ქუხდა. ამით დასრულებულია თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ზრუნდებით.